Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Ne jamukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ne jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula nin bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye nin waati nin na. Farafina foli ale sigira. Farafina foli ale ye Voix de l'Amérique, ni o ye Amérique jamana o ka arajoso ani telesoba ni a bɛ wele ko USAGM. Ale ka seko ni dɔnko jɛmukan kɛnɛ sigira mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila waati nin na. N balimaw, aw danse, an bɛ ku ni kɛnɛ in kɔnɔna la. An bɛ sɔrɔ nin wagati nin na n'i bɛ Gawo, o ye 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Bamako, aw yɛrɛ y'a faamuya, n'i bɛ yen, o ye fiɲɛturukala 102.2 ye. An bɛ sɔrɔ fɛnɛ direct la Facebook kan, VOA Bambara. Aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dembele ka bi Washington DC États-Unis jamana kan. An balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? An ka kɛnɛ denfaya o bɛ Cheikh Siriman Sisogo bolo. Cheikh Siriman Sisogo ni ale ye Mali dɔnkilidala denmisɛnnin min bɛ bɔ Kayi mara la. Ani Cheikh bɛna kuma. Cheikh yɛrɛ ye jɔn ye? Projet jumɛn b'a bolo? Walasa a y'aw sɔgɔ ni jɛmukan na yaasa aw ka se ka jaabi sɔrɔ nin na. O kɔfɛ an bɛna foli duman caman d'aw ma Cheikh ka foli senw. An da bɛna se bamanankan k'o fɛnɛ yɛlɛma k'o kɛ angilɛkan ye ani ko. Ola balimaw, ni y'a dan ye dɛ, a y'aw jija ni kana fɔ mɔgɔ si kɔ. An tɛ ni jɛni kuma caman wɛrɛ, an bɛ kɛnɛ sigi nin wagati nin na. Cheikh ale ka dɔnkili sen fɔlɔ a bɛ fɔ mun ma ko ya fama. Walasa balimaw, an ka tɛmɛ ni Cheikh Siriman Sisogo depuis Mali. Let's go les gars, ya fama.
Baby, 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 baby Ima fosi yini nife, kunga toki wili. Ima fosi yini nife, kunga toki wili. Mon bebe, me bibili.
Kanani wakatina au artisti ndo wakajilike au dogoni Sheikh Sirima Sisoko au mfano faka na meni yoyena ani nyankuma
ambalma aure ya famia farafina foli kene ya sigirani wakatina Sheikh atunkera famai munde biboloka da ila menikela unikan bagao ukuloka album kura lebese na au bien single ko kura lebese na
dina fa babe malila kubela jelenfu anga numu anga garanke anga jelu Bela jele, si on fait un bien, on met poli de bien, on met fafo, on met bafo. Donc, quand on dit Mali population, bela jele ma. Ma m'embolo, d'un coup à courant nous de bembolo, non, comme un single, single coup à courant nous de bembolo. Donc, on m'embolo, koula, même dans mes clips ou tourner la, mes franga, clips ou dog, mes franga clips ou flag, ni à la migration. Donc, on y est blau de bien, on met au mot préparation de là. Donc, on m'a fait un fafo, baggy prenne, sur la, ou bien à la fin courant nous y attendre.
Bibi na ambaro mali dongli dalau wese dongli la kosewe meopela amba e demse nlaka ukele ya chama mbuka do tae e dongli ere album ko, production ko, clip ko nifon parake minon e anito ufeneka sika opportunite soroka boga ta kene manala udu mse dongli dala e familia lidi mensoro la mune na nanoi
alta aonde internet idi metrize kosewe soro ya fotukum na talan bade nebe mali la tia kunwa iba fo mzoguna me ante interneti de maîtriser kosobe iba fo plateforme ndoka iga musiki ka monetize fencha mamba beno anto lunyedo yae epi demebaka ko bete worko drofane demebaka salijar ka ira ka foko imagine mali artiste ire de baga musiki bo fan ikuga duwe ubi wele karsa musiki chimma do ifu ka artiste ka fam kom ko metodi o temana nga metodi kura de beza pour que artiste fana ka se ka balwa ka arla ifu ko réseaux sociaux mo ka ta réseaux sociaux le gars ka ta artiste ka evru sans ka blanc en valeur parce que mo ko bi balo de leva fo dom yam dom leva fo bi parce que niko kibe mo ko deme ka warda ma tout de suite oui demain doit aimer demain bail casse à aka évrou casse à djense parce que na évrou djense na mo cité ça pas pour fando anga évrou djense choko de bato anga arbe gato ateka don parce que ana ma de pour que casse à festival ou que casse à fonke déjà pour le figa bon festival ou kala ma zone festival ou be appel candidature que ça va comme ro ko candidature bla mais ne eto kala ma ebi giga candidature bla to di ega musique kan ase yoroma pour que casse à valoriser donc maintenant ne ga musique te casse au corona donc c'est que sur outina ce qui do ko ma be ko giveli je pense que anga musique te casse à bla et réseau quoi comme il le faut dieser et iTunes si fin chama ba de benon ba sur artiste ba de nebe uta donc du coup écoute demain bra tout boulot fana monum parce que waxon ta blay au problème ne be je pense parce que va sur mali la bega basinier et trasi figa musique bo trasi afrikora odoronteu c'est vrai beto la djou par exemple américain to la djé ebita Afrique dugu dola iba soro olutu la guerre donc pour que ida tika valoriser figata et réseaux sociaux unika parce que ga fon publier moga la main ni mo mi ga fena mais ite ga marché au soro ite ga ta festival ou la ite ga do fenya na manya na ma fefe mete dola donc iga artiste ya dame ge mali konona donc il faut nga nga produbla sur le réseau encore plus au problème bas de Bimala. Babi mo ko jaman bolo me ba so ko ni to do.
Parafina folie la melikela o anga folie ani tanuni abawi amana soro yoro fenfela. Parafina folie a sigirani watini na okloba o denke na obalmake Modibo Dembélé. Parafina folie ga folie be anga président Moussa Alpha Traoré. Anga folie be artiste pe fenfe be anga fans club la ni munu fene taka mali se ko ni donko mo be. Mo petit dra anga folie be Ibrahim Fofana kabi ambela anga folie be fene. Balma o iba fo anya fo na tuum na ken sigira ni wati ni na ambete meni Cheikh Slima aleka foli abe famma sound fair let's go lega
yeah netin amalo fe abdullahi amalu bazise korutum amiru sibibe ne balu lema mogodia na ken ne bi ke something yeah something Aduna garale ya la pejibunde Something garamarana Aduna ya madu bahasise garamarana Kasinye legalize ubangani korone hasinye Kasinye legalize
bɛ seko ni dɔnko domaine na ani artistes wɛrɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔ ani artistes wɛrɛ aw fɛnɛ kan ka mun de kɛ pour que i fɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ sa ni ka se ka lawaleya nɔgɔya la aw fɛnɛ bɛna mun de kɛ ou bien aw mun de kan ka kɛ
Donc déjà fɔlɔ problème baden bɛ o côté la hali ka dan an ka droit d'auteur ma y'a des gens qui sont pas informés par rapport à droit kow ni fɛnw na mɔgɔw informelen tɛ c'est à dire bɛɛ information bɛ mɔgɔ damadamaniw de bolo m'a fɔ olu fana kɛlen don ka information garder en pas ko c'est nous qui devons aller vers l'information or information kan ka bɛɛ de kan ka information in sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ olu ma kalan mɔgɔ dɔ bɛ u ma kalan u ka to k'a fɔ tele la artiste ni aw ka droit ye ni aw ka ni réunion Nimeta, pour que Beka Seka, que tout le monde soit au même point d'information. Parce que l'association Badine, les artistes qui sont faire l'intérieur, je pense que le problème est Badine. Si on est artiste qui fera l'intérieur, je ne sais pas si on est c'est vrai, je ne sais pas si on est artiste. Donc, il faut que c'est ça, donc, il faut que ni droit, ni Donc, maintenant, ou information be bomi o kan ga bo an ga droit d'auteur yoro la an ga ministère de la culture fa fera la et puis communication ba di kan ga ko kan pour garantir sou ko ga droit do parce que beta ga droit do beta ga devoir fa na do parce que ni devoir fo ni droit fo be devoir fa na fo donc pour ebe iga kewale do de be no re ba to fo na be droit do so to fo o information artiste fo na ka informer di tele ga informer radio ga informer droit ministère fo na à informer. Mais réunion de Mouvata, il y a beaucoup d'associations, des artistes. Je pense que on est dispersés. En parlant
ka fansuma concert dɔw bolo dalen do wa ou bien a ko bɛ cogo di
ni an kilala clipu nunu na comme clipu des fois ça prend du temps et puis pour faire la promotion na fanga clipu nunu ban n'a ye clipu nunu ban je compte faire me fɛ ka kayi tour de kɛ ka daminɛ seyare me kayi duguba duru ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kana concert tɔ laban kayi yɛrɛ kɔnɔna la me fɛ ko de kɛ finalisation an bena na kɛ kayi stade kɔnɔna la artisti fɛnfɛn be yen nɔ jeune kayisien an b'a eseye k'olu fara ɲɔgɔn kan an ka se ka taa concert in finali kun cɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ me fɛ ka taa kayi duguba fɛnfɛn fana be kayi région kɔnɔna na ka eseye ka tourne kɛ yen nɔ ka sɔrɔ kana laban kayi ville yɛrɛ kɔnɔna na stade kɔnɔna la prosego kɔnɔna la ni ala si
farafina foli ale ka foli bɛɛ ni waati na nɛnɛ bacili ale sigiyɔrɔ bɛnnen do sikasoma ale fɛnɛ an ka tɔn kanubagaba ye an bɛ jɔnw fɛnɛ fo an bɛ fatumata jabate a n'a furucɛ balakɛ sisoko an ka foli b'u ye an bɛ alasan kaw an b'ale fɛnɛ fo seku samake an b'a fo tɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ balamusa keyita ani umari isaka an ka foli b'aw ye gaɲi kɛmara ale ye sanufagala ye bamakɔ an ka foli b'a ye an kɔrɔkɛ do an ka tɔn ɲɛmɔgɔba do fɛnɛ an b'ale fɛnɛ fo moribo ganege kulibali bitɔn an ka foli b'i fɛnɛ Foscar Mali an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ lamɛnnikɛla ɛn bɛ kɛ ka jɛmukan lamɛn an b'i fo kosɛbɛ a nanti dɔn an be tɛmɛ ni shɛk sirima ale ka foli se sabana a be fɔ mu ma ko kaiba let's go lega song from KAYES
Kiba, bienvenue à Kai, cité des rails Kai, fondé Medina Kai, barrage de Fifi, chute de Guima.
Jamukan mi n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan. Fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afriki la walasa aw na se ka kunnafoni.
Farafinfoli a bɛ senna hali bi. Balimaw an ka foli bɛ nin waati na Jacob Jabate, Amidu Keita ka bi DJ ni an ka foli b'ale, Mamadu Mori Traore ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Kolokani an b'ale fɛnɛ fo. Adama Jara ni mun sɔnna danbeleya ma nin wagatini na an ka foli b'ale ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangoni ma. Kalif Bamananden ale bɛ Bangoni la an b'ale fɛnɛ fo. Sisan an sera ka angilɛkan ko yɛlɛma kɛ ko bamanankan ye. Nin dɔgɔkun na an ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye. Shek aw ni ce.
The word of the day.
Bi walanda ye.
Who? WHO.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni muso ye John.
Who are these people?
Ni ye mɔgɔ John.
Who invited you to the party?
John ye wele ni ɲɛnajɛ la.
Who do you think you are?
E bɛ I yɛrɛ filɛla John.
Who can fix this for me?
John Bisegani Glane.
Those who work at night are better paid.
Munumbe Barake Sufe Ka Saraka Chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemuduna ni Sokononala Ben in Baranya Moyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsumye Anyiranyona Ye Kenea Dombagai.
Who gave you permission to talk?
John Yamaria de Makakuma.
It is the pilot who controls the plane.
Pangunubola, Ale de Jambe, Pangununa.
Back to you, Modibo.
VOA Afrique, Kunafoni Nyuma, Folisendumau, Kabuna Adamadombo Dibila.
Farafina foli a foli bɛ nin wagati nin na Mali seko ni dɔnko mɔgɔ bɛɛ. Sheikh Umar Kaba Jabate ni ale bɛ nin boloda mana na ni Ala sɔnna a ma ni kalo tile 14 Laginɛ mara la an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Ala ka an n'a furumuso kan bɛn. Abbas Maiga an b'ale fɛnɛ fo. Walasa n balimaw an ye kɛnɛ di nin wagati nin na Fabu ma. N ko mɔgɔw mun b'u bolo nin dɔgɔkun in na ni ale bɛ tunga dunwan sira tagali kan Fabu ye mun sɔrɔ ani n ko lakaw an k'u lamɛn.
An ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. An bɛna kuma jamana kɔnɔ bɔli de kan. N'o o ye an b'a fɔ min ma wunfani walima tunkannataga. O min ye an ka jamana Mali danbe dɔ ye. Sabula an yɛrɛ ka tagabolow la wagati dɔ ka kan ka kɛ I ka kan ka bɔ ka taa I senaja la. Hali n'a bɛɛ tɛ fɛn ɲini. Jamana yɛrɛ fan dɔw bɛ yen o mirindi ka faamu yɛrɛ de ye. I ka kan ka taa tunka yɛrɛ de la. A mana kɛ ɲɛ o ɲɛ kan. An dun b'a dɔn k'a fɔ tunga lataga a nafaba de b'a la a nafa sera an ka jamana ma a nafa sera diɲɛ fan bɛɛ ma sabula tunga lataga de ni wunfani n'o ye migrasiyɔn ye o de kɛra sababu ye ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na ni mɔgɔw tun tɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen don ɲɔgɔnna tun tɛ kɛ o kɔfɛ nka ɲinɛ man kan ka kɛ yɔrɔ min kɔ fiyewu I b' o de ye an bɛ an ka jamana yɛrɛ jɔbaga bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i kunda wali jamanaw kan ka taa yɛlɛma yen pewu walima ka taga ka to tani ka segin na fas jamana ni o gwɛlɛyaba de bɛ se jamana yɛrɛ ma sabula n'i taara jamana o jamana kan an bɛ misa fɛli ta jamana yiriwalenw kan k'a daminɛ amerikiw la ka taa siniw la ka taa faransiw la ka taa indiw la ka taa rusiw la I b'a ye jamana fɛn o fɛn jɔra dɛ a jamana yɛrɛ jamanadenw de b'a jɔ a mana gwɛlɛya cogo o cogo I tɛ jamana si jɔlen ye ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de nan'a jɔ ka du ma ka taa jamana yɛrɛ jamanadenw de bɛ n'o ye amirindi yɛrɛ de bɛ wulika jɔ kɛ ka wulika jɔ o sabati don kelen wulika jɔ fɛnɛ tɛ jamana si jɔ o de bɛ kɛ ka jɔ dɔn dɔni bɔnsɔn da ni bɔnsɔn da faga dɔ kɛ ni faga dɔ kɛ de génération en génération génération de bɔnsɔn da ye faga dɔ kɛ o ye siyɛkili ye o kuntagala caman de kɔnɔ jamana bɛ se ka wuli ka jɔ ka kɛ jamana sabatilen yɛrɛ ye o kan ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ ni o mɔgɔw fanba kɛra bɔfɛn ye jamana kɔnɔ mɔgɔ dun bɛ fanga b'i la ka baara kɛ faso ye diɲɛ ye wagati min na wagatiw de b'o la n'i taara o wagati kuntagala bɛɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ tuma min na I bɛ segin fa jamana kɔnɔ a b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fɛɛrɛ caman ni sababu caman sɔrɔla a b'a sɔrɔ fanga tɛ yen tuguni I dun b'a dɔn k'a fɔ an ka mirindi mɔgɔ caman bɛ taga taama suguya olu la dɔw bɛ bɔ gɛlɛyaw kosɔn a bɛ se ka kɛ kɛlɛ bɛ dɔw labɔ ɲɛgwan suguya wɛrɛw bɛ dɔw labɔ ani kalan tagabolow ani hali banafurakɛw ni kungo wɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu dɔw ye ka mɔgɔ dɔw labɔ o bɔli o fɛnɛ bɛ taa yɛlɛmɛ ka kɛ ka se toli ma ye nka dɔw bɛ bɔ basi wɛrɛ foyi ma kɛ sababu ye k'u labɔ o ye fɔlɔ ye dɔnniya ɲini fɛnɛ ma kɛ sababu ye k'u labɔ kunjɔn jɔn foyi t'a la fɔ n bɛ taa dɔrɔn ko n bɛ taga o de ye sira ka ca an fɛ yan kosɛbɛ olu de bɛ kɛ dogodogoli donbagaw ye jamana caman kɔnɔ a bɛ taa kɛ gwɛlɛya ye a bɛ taga bɛ kɛ jamana min kɔnɔ a bɛ kɛ gwɛlɛya ye bɔ bɛ kɛ jamana min fɛnɛ kɔnɔ olu kɔni ye tagabolow ye a tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ la hali ni a ka gwɛlɛ ka bɛn an ka jamana sigicogo ni a danbeyaw ma ani mɔgɔw yɛrɛ bɛ kow faamu cogo min na nka gwɛlɛya don jamana yɛrɛ ka wurukini jamana ka sabati la jamana yiriwalenba dɔw be yen I b'a ye olu mirindiw ti bɔla kosɛbɛ ten hali n'i y'a ye minnu bɛ bɔ u bɛ bɔ ɲama lɔnne ma ani u bɛ taa baara min na o ye baara kɛrɛnkɛrɛnne baara min kɛli ti ɲa u tagali kɔ ɔhɔ nga I b'a ye an ka bɔbaga fanba a yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ a bena taga baara min kɛ a b'a fɔ de ko n'a sera ye ko o bɛ ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ale bɛ ka taa baara min ɲini ye n'a ye baara min sɔrɔ n'a b'o kɛ n'a sɔnna o ɲɔgɔnna fɛnɛ ma yan a bɛ tagala wari min ɲini walima a bɛ tagala hɛrɛ min ɲini a bɛ se k'o fɛnɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ yan fɔ o hakilinaw de ka nana ni o nanana o de bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka kɛ an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ kolosuma sababu ni an ka jamana diya sababu ye sabula jamana tɛ diya jamanadenw kɔ dɛ o ma nɔgɔn fiyewu nka I b'a ye an ka mirindi yɛrɛ fanba y'a kanu bi sa ka bɔ taa wali jamanaw kan a kɛra dɛsɛbagatɔ ye o a kɛra hali setigi ye o bɔli de nege bɛ bɛɛ lajɛlen na o rɔ a kɔni ale ye murunin da fila de ye a taatɔ bɛ tigɛli kɛ a segintɔ fɛnɛ bɛ tigɛli kɛ o lɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuko ɲuman di an ma
I bɛ n'o kɛ wagati jumɛn na?
Bon n bɛ fɛ k'a kɛ décembre kɔnɔna ninnu de la si tout va bien ni ala y'an si jɔ.
N balimaw farafinna foli a bɛ senna nin wagatinin na an ka foli bɛ Asetu Kulibali ale fana y'an kanubaga ye mun bɛ Mali la an ka fans club ni o président ye Musa Alpha Traore an ka foli b'a ye an ka bi invité ni o ye Cheikh Sirima an ka jɛmukan denfaya b'ale bolo an b'a fɔ kosɛbɛ an n'a ka folikɛlaw bɛɛ. Cheikh an bɔra nin wagatinin na an b'a dɔn ni san mun tɛmɛna ni a bɛ senna hali bi covid a ye kɔlɔlɔba lase artistiw ma Mali la. E bɛ kan ka kɛ cogo di nin wagatini kɔnɔna la oubien a kɔlɔlɔ kɛra mun de ye aw artistiw ma surtout denmisɛnnilakaw?
Bon covid kɔni ye diɲɛ yɛrɛ de lajɔ fɛn fɛn kun bɛ nɔ ko activité covid jouera secteur bɛɛ kan mais a jouera artistiw kan plus parce que on suppose que art ni mɔgɔw ka mentalité yɛrɛ jateminɛ on suppose que art tɛ ko ɲɛnamaba de parce que art valoriselen tɛ Mali la surtout parce que art de bɛ jama fara ɲɔgɔn kan donc du coup mɔgɔw bɛ art kɔfɛ fɛn fɛn mana daminɛ artistiw de b'a vécu fɔlɔ a situation kɔlɔlɔ sɔrɔ surtout covid an y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ secteur baden de la Mali artiste bɛ balo jumɛn na événement man ca kɔrɔlen ko kuma bɛ n'a fɔra ko ka u jɔ donc o ye kelen filanan mariage an bɛ mariage de kɛ pour que ka se k'an dayirimɛw sɔrɔ donc olu jama darajɛ fɛn fɛn kɛra a bɛɛ jɔra hali mɔgɔ minnu fana bɛ événement kɛ caman de mako sara tournée jɔra ne yɛrɛ tun kan ka taa tournée américaine na mois d'avril passé banako y'a kɛ yorobe kun datugulen don ne ma se ka bougé donc du coup an be événement fitini fitini minnu sɔrɔ ya an jatigiw be warini min dama an be ka se ka balo dila sinɔ a jouera secteur bɛɛ kan secteur bɛɛ artiste an minnu kun be chansi sɔrɔ ka bouge yɛrɛ o fana non o jɔra mais alhamdulilayi fura be ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni je pense a donc fura be ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni an be ala deli de très bientôt ni bana yi ka ba bɛɛ ka se k'i dayiri bɛɛ ka se ka balo parce que fɛn ye bana ye mɔgɔw ka diɲɛnatigɛ bɛɛ de ɲagami a bɛɛ de ɲagami dan tous les secteurs mais artistew sɛgɛna kojugu a fɔra fana ko warini min fana bɛna daa ma pour que ka se ka ana kontan c'est vrai a warini ma ja mais ni minɛ ni minɛ o de bɛ kɛ kun donc o fana wari ma di donc artistew kɔni sigilen don tout le monde se débrouille comme il peut donc du coup a ye art tɔw la chuté de ka na parce que i tɛ fɛn dɔw kɛ prix dɔ la i b'a kɛ o prix la donc maintenant a tɛ sɔrɔ yɛrɛ ko kuma bɛ k'i b'a kɛ prix la il y a beaucoup de personnes minnu yɛrɛ non ni segu u bɛ art dabila ka taa domaine wɛrɛ la parce qu'on suppose que valeur tɛ art la surtout mali la yan.
farafinafoli a bɛ senna hali bi n balimaw an ka foli bɛ nin waati in na an kanubagaw bɛ ye an bɛ jɔn fo an ka foli bɛ Maimuna Maiga ale fana y'an kanubaga ye an ka foli bɛ jɔn fana ye an bɛ an ka invité spécial ni o ye Cheick Sirima Sisogo ye an bɛ Cheick jɔn bana an ka foli bɛ ale fana ye Boubacar Soulalé an b'ale fana fo sisan an bɛ tɛmɛ ni Cheick Sirima ale ka foli sen kura kura min bɔra ni a bɛ wele ko bɛɛ b'i b'a bolo let's go les gars.
I'm
farafina foli an ka foli bɛ nin wagati min na mali kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn ta bɛ seko ni dɔnko la an ka foli b'u ye institut national des arts an ka foli b'u ye conservatoire bala fasegi an ka foli b'olu fana ye an ka foli bɛ jɔn ye an bɛ bureau malien des droits d'auteur ni a ɲɛmɔgɔya bɛ madame jalo aida kone bolo an ka foli b'a fana ye cɛk kalan ni faamuyali jumɛn kan ka sɔrɔ
nin
na wagati min na an b'a dɔn k'a fɔ ko artistelakaw fɛ yen caman ye ni mun nana bi an b'o dun sini o bɛ ala bolo a fɔ sisan an b'a dɔn jamana caman la waati dɔ ma se fɛɛrɛ dɔ ka sigi hali n'a kɛra wari dɔ ka di artistiw ma ou bien artistiw ka hali n'a kɛra assurance modèle sugu don en tout cas ka fɛn dɔ bila sen kan sini ɲɛsigi kama est ce que o wagati fɛnɛ ma se surtout ni covid bana in sababu ya la
c'est vrai kuma dɔ fɔli ma nɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ wari la tout le temps i b'a dɔn ni ye nin dun bi sini kan ka taa nin di kɔnbu ni ye nin wari dun sisan sini marché dɔ bɛ n bolo dengulu dɔ bɛ n bolo marasi dɔ bɛ n bolo donc n bɛ taa o wari kunbɛ il faut que artistiw ka se ekonomi na i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ a kɛra ari ye o a kɛra fɛn o fɛn ye i degi ekonomi na ka wari mara k'o bila a kɛrɛfɛ k'i nɛgɛlaw dɔgɔya ka kow nɛmɛ nɛmɛ c'est à dire k'i bɛrɛma kow kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ba ninnu c'est à dire fɛn tɛ e bɛ wa e bɛ an ka kɛ supposé e bɛ wa mugan de sɔrɔ e b'a fɔ ko fo e ka wa mugan piribu yira mɔgɔw la mais n'i bɛ wa mugan sɔrɔ i b'a ese ka wa tan baara de kɛ o i b'a ese ka balo ni wa tan ye u bɛ wa duuru wari tɔ i b'o bila kɔfɛ parce que i b'a dɔn ne bɛ fɛn dɔw ye mali kɔnɔ n tɛ kuma ka wasa parce que n ye mɔgɔ nifin ne ye dɛsɛ bɛ se ka na gɛlɛya bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mais an tɛ ekonomi kɛ artisti i b'a ye a bɛ se yɔrɔ dɔ ma o bɛ aide de bila a y'an dɛmɛ dɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan non mais artiste ya tɛ gerebuya ye je suis désolé donc maintenant artiste an kan ka to k'an hakili to an yɛrɛ la ka wari mara k'an nɛgɛlaw dɔgɔya ka et puis ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ba in dabila fɛn min se tɛ ye mɔgɔ ka n'u ta ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ale bɛ suppose ale bɛ samara wa tan 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 de don ni o se tɛ ye tu es obligé de faire de même non c'est pour que e b'a kɛ a t'i minɛ yɛrɛ n'a se tɛ ye i bɛ taa dɔɔni dɔɔni il faut faire la politique de ses moyens o kɔrɔ ye mun ye wari min b'i bolo i b'a essayer ka balo ni o de ye mais en pensant que sini fana bɛ yen ni fila b'i bolo bi dɔrɔmɛ dun i ka dɔrɔmɛ kelen i ko o conserver on sait jamais bana y'o de yira an na comme quoi mɔgɔ mɔgɔ kuma ekonomi kɛ a kan ka nin kan k'an bɛɛ la an bɛɛ ka réfléchir an ka dɔ bɔ an ka duntaw la an ka wari ekonomise an ka marali kɛ n'an ma marali kɛ don dɔ la a bɛ gɛlɛya parce que artiste surtout côté artiste an k'an ka marali le kɛ an bɛ kɔrɔ parce que plus i bɛ kɔrɔ plus dɔ bɛ bɔ i ka art valeur la mali la donc du coup n'i bɛ voilà i ka sanga la sanga yɛrɛ dɔ bɛ bɔ sanga la ni i mɔgɔ si seko t'o la sanga n'a wagati aw yɛrɛ ma fɔ wa donc maintenant n'i bɛ sanga la tuma min na n'i bɛ wari dɔɔni mara hali n'i tɛ sanga la i bɛ sanga la o i tɛ sanga la mɔgɔ kan k'i dege wari mara la i bila kɛrɛfɛ ka dɔ bila kɛrɛfɛ sini ma bɔ donc du coup n b'o de seko de fɔ.
lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni b'aw ye nin wagatinin na an b'aw bɛɛ fo an bɛ amadu ture fo ni ale ye tayɛri ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen don korofina meri kɛrɛfɛla la nin y'an kanubagaba ye mun b'an lamɛn su ani tile amadu bega peace out an b'i fo kosɛbɛ kanu na o kɔfɛ an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an ka foli bɛ burama kulibali ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don bamako ma mamadu ye na an b'ale fɛnɛ fo an ka foli bɛ kinkere tomo ta ale fɛnɛ sigilen don bamako o la balimaw foli duman o de fɛnɛ bɛ nin ko yi ja o de la an bɛ tɛmɛ ni shek sirima ale ka foli sen a bɛ fɔ n ma ko fudu lets go le ga mariage
ala le sonoma, masala le genoma. Kau yere kisi kabo coronavirus bana kisama. Folo kau tere kusanga nwagati kaje pass iflana nube tizo ki nongambla idala akanabo. Sabana au kana tuga maga anye daula na nina aye damfara kengreni bla au yere damani nyonge. Turuna niya jate mneki farumandi ladron toso. Nini ningalu wera munumba ufe abuse kubla ali kau gani ningalu jata kabla ni kuna fuli njukoro. Agani ningalu bina lasi doctoro kengreni uma munumbe coronavirus banakse don kosebe kabo African Indian fanchama.
Aya e jamana dola ube chakeda do blasenga munumbe sega assurance pro de artisuma kalula. Me ere bulubi artisuni jamana nyemo sega munike yansa vrema ni kuka tanya kwa ni akila mflene paske ni kiko be black afoka sini sini ni warso na were ati au nu sigira ta akila do faranyonka ta laje alna kira assurance parce que bibi na ba même assurance maladie ou bien fin ati artiste chamambulu chamambe ni artiste ou banade ou bien ni ou banana warde be faranyonka pour ki kasiku franke alors que oui jamana tose romna politicien were masse afogati masse bibi na au ni jamana nyemo ka akili jagaboke ka laje muni bise ka kya
Nagila kunya na mabare. Ameriki nunu develope luno au dugumna develope luno. Et puis olube ar valeur don. Ça nous veut dire c'est-à-dire olube ar valeur don ça que l'on va ar valoriser artisou à partir artisou le arke. Donc ni malita la jam mo mana mo be litike ka litike menu ou placera doro ou benyene niti koji wa nga mo munbe malinyama e artisou nyama. Très généralement no lui position nyama ni soro doro benyina artisou ka keneko. Donc sono ni iye mufo quartier mo munu bulu mafo quartier mo munu bulu ko ufana ka nyune kwa parce que quartier de baira ko mba ki artiste ki donelo donc nombre de quartier mo bulu carte d'artiste mo bulu donc maintenant golu be convoqué ka yulo compagnie mo ka tuka droite ka essayer ka a expliquer unyana comme quoi ni tu ressentira ka ira ko mba be ka don bo ka ire oni do provoquer. Mais aussi c'est à quel point on a gagné beaucoup de monde par les différentes associations d'artistes là nous menions mais ou à bord quel nous nous connons quoi ça dit que les musées ni badé ni bé nous y aurons pas franchement rien ni parce qu'on est bégé ni association est bien faite ni association est bien faite donc maintenant il faut que bête garde donc à faut que ni quartier de Bembolo je suis déjà confirmé par mon pays que je suis un artiste nous donnons nos diamants à faire un artiste ici mais ni quartier de Bembolo Ali recensement c'est un problème. Pour que ça soit du fin de la flou quartier de Kakougou, mon chamanté, cavalerie couvre la flou. Il faut qu'un artiste fasse un cavalier de carrière la flou, flou, katanga cartouche dans les différentes associations. Donc maintenant, ni rien nous dit. Nous t'as recommandé ce qu'ils font pour informer. Donc maintenant, nous voilà. Donc maintenant, hakilina minnu filɛ nin ye an bɛ se k'olu débattre a kɔnɔna la n'an faralen tɛ ɲɔgɔn kan i bɛ se k'i ka kuma fɔ jɔn ye.
farafinna foli lamɛnnikɛlaw hali bi an ma duman tigɛ o la farafinna foli a bɛ senna an ka bi foli spécial o bɛ an ka invité spécial ye ni o ye Cheikh Sirima Sisoko l'enfant de Kayi o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ kayikaw bɛɛ nin wagati in na minnu bɛ an ka jɛmukan lamɛn ani minnu fana yɛrɛ t'a lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ ye sisan an bɛ tɛmɛ ni Cheikh ale ka dɔnkili laban laban min bɔra ni a bɛ fɔ a ma ko gɛrɛɲɔgɔnya o de bɛna ni murula sɔgɔli ye Cheikh Sirima let's go les gars.
Cheikh Sirima ah si soko gere yona de benani mula soboni gere yona de benani mula soboni
n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jɛmukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afrique kan.
ne ye Bukari Darawele ne pilasi feerela ye ka bɔ hippodrome na Bamakɔ. ne ko e bɛ Mali farafinna ani duniya aw tɛmɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di. i sɔgɔ VOA Afrique la 102.FM Bamakɔ Gawo 92.9FM Tombouctou 90.3FM Tɛnɛ ka taa bila juma la ka taa ɲɛgɛn ɲɛ duuru ka taa bila ɲɛgɛn ɲɛ duuru ani sanga bi saba la. a bɛ sɔrɔ fɛnɛ Facebook fɛnɛ na VOA Bamara aw kana sɔnni ka fɔ aw kɔ dɛ nin ye duma den da de ye.
Mɛ e yɛrɛ bolo aw minnu ye denmisɛnnilakaw ye aw de bɛna ni fitinɛ ta ni o ye ka aw de bɛna relève ta mɛ aw yɛrɛ fana bi kan parce que même n'i ye denmisɛnnilakaw fana lajɛ i b'a sɔrɔ problème min bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ o problème kelen de fana bɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ mun de nana n'o ye ani mun de bɛ se ka kɛ fana ye.
moi je pense que déjà fɔlɔ i b'a dɔn n'i nana fɛn dɔ sɔrɔ sur place c'est pas facile ka a changer n'i nana mɔgɔw sɔrɔ comme on le dit mɔgɔw bɛ k'u dɔ u dɔ u sen kelen kan i fana b'i dɔ i sen kelen de kan sinɔn u b'a fɔ ko kabiri e ma wolo e nana anw sɔrɔ nin na mali problɛmu bɛɛ ye nin ko ninnu ye très généralement kabiri e ma wolo c'est à dire denmisɛnnin tɛ se ka hakili ɲɛnama di kuwa anw nana sɔrɔ kɛlɛ bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai anw fana ka an ye chanci sɔrɔ réseau ni fɛnw b'an bolo mɔgɔ si gulonnen tɛ mɔgɔ kelen na kuwa mali la fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ kun gulonnen don mɔgɔ dama damani de la pour que i ka se ka tourne yɛrɛ i b'a sɔrɔ i gulonnen don mɔgɔ dama damani de la donc maintenant pour que u ka changer sa fo dɔ de ka sacrifier jɔn ne bɛna na yɛrɛ sacrifier sa n'u b'a fɔ ko i malo ka dɔgɔ u b'a fɔ ko i bɛ ta i bɛ ta kuma caman caman bɛ fɔ kuwa donc je pense que problème d'âge de bɛ yen nɔ hali an ka association minnu bɛ yen denmisɛnninw ka kuma man ca la o ni denmisɛnnin mali kɔnɔ ni denmisɛnninw k'a bɛ kuma dɔrɔn u b'a fɔ ko kabre ma wula amenu ko leb na sika muni fanya alte mundo kasoro dem sende fano do mo goroba ta do amenu ko bla bla sera do nyina tike korote ko doin kora ko nyama jo me koro kora ko te kire ko do do menna dem sunu kuma da ka do kuma te di dem sunu mo wa kuma parce que non seulement mo goroba de bi ma la kuma o problème ni ça fait que les enfants ont peur les jeunes ont peur de parler pour ne pas que alors faut qu'il dire que pour jebane personne ne veut porter ce chapeau là ou corler si ça me colle corler fait be continuer.
Oui, amena segi kana yere ka carrière ko kuma la ya yere ka foko ni wakati ni na ye single flabo. Ye single munbo a single a titre munde ani abe munde ka.
Single flo flo oye baby babulu. Yo o titre ye baby babulu. Anga moko roba ko kuma lido. Alaka hina anga prisa amadu tumalun ture la akwa ko. Ma dira moko la ko sobe. Me kurda ni ajate mne kuma nye tani baby babulu. Muso de be segenge. Tanyani ke ka kube ke sari ane mo je valorize la femme mais ka ira mo fana la comme quoi adama de imana ke tu ko mo zori bangi donc anga mo valorize na mo valorize jamana betanya parce que mo de ye jamana ko mai ni ame mo zori ko du du ye join du ye mo zori tebe bo ka tanyi ni wa soro mo zori beto so mo zori be tsaka chama jama ngama to bula po ya très généralement mo zori tsaka plus ka teme chega to bula wa soro mo zori do ke ding dinga la dunina me chefana be doge denga la donna kosobe yoro dumela aba koku e abi aga sinu bo aba ga dumunu ko fe aba tabla kreshi la meya ulute musuri ba bege musuri ba bege donc du coup musu se gane no plus anga chaka dala musu donc no c'est pour cela que ni musu bla en valeur parce que tout passe par la femme oui musu fure be babulo amana di mo mina sote pa ka denga ngoma ni nyumage ni nyumage idum ma to nosoro ni idum idike ganye e ba to nosoro dunula amsiya ge erebu ereyu bange memso re ba to nosoro jamana ba to nosoro anga ni secteur chama chama ta education nyana mari ba to e fara wizega education inculquer ideuna ani jamana kono deuna moko do be no iba sura be boddu kono abi memso kele ne ba bangi mais après aga diagne be teme aga bara be teme sokono nala abi kla ka ke quartier tai abi la ka ke jamana tai ni den ma bangi avec jamana de tay jamana kuna wolo chew niro la nga folu buye parce que ou be bu bade morzo flana e granyo kona bina ni murula sokoli ni ame abonaka asira kani tadi se parce que la société réalité au dodo mo ni be ba ima itsa no be intéressé no be ka vila dans le sens où et chakarsa barabale arebo ni tali mo do be le ya de ces personnes nous do ni ka vila. Orato, on choisit pas sa famille, mais Mogobi Teru choisit. Mogobi Teru choisit. Et qui Badma choisit, mais Bi Teru choisit. Mogobi 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 Teru choisit. Donc, du coup, il y a un abonné à Bonaran. Il dit, ma beau fin de la Wafsa, il nous va côtoyer. Elle doit avoir énergie de l'Obeno. Ça a déjà out Boro. Et c'est ce qui m'a fait. Pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Je suis 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 en train de se faire. Maintenant, si nous avons besoin de développer, nous devons faire un chemin de la vie. 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 Donc du coup, il gère mon rona, il veut gérer mon rona, il a ce boulot. Moi, c'est dans le sens figuré, en fait, pour le quoi.
Ama kalama ka foka mali kona la iya fotoko mna covid la gele a chama ba de be artisuka bini wuli wuli da kambe buloka jamana nyemo ma munu be culture du menna ebe munde funyana
déjà flambou fo ube ka baram ge anyeba la on pense que je pense que fin chama developera mais we work ko mun fo jamana nyemo ko we work ko mun fo wa dam na noy fo parce que ni kuma fora na te ka ke wale abe mo la de page donc abe fo ko kuma mun fora
ou quoi piratiri fɛnɛ kɛlen do gɛlɛyaba ye aw ma. I yɛrɛ ka kuma la ni sɔn bɔra fansi bɛ artisi wele de a cɛ ni transfere kuna u bɛ a ci ma dɔnc mɔgɔw aga aw kanibagaw degelen tɛ ka wari bɔ ka don aw ka dɔngili ni aw ka baaraw la bi. Yani i ka bɔ kuma la ni yɔrɔ la i bɛ weleweledakan jumɛn fɛnɛ kɛ fansiw ye jogo yɛlɛma fanfɛla la u k'a faamuya k'a fɔ ko artisi ka euro sanni o fɛnɛ b'a to artisi a bɛ bɔ nɔgɔ la. E bɛ mun de f'u ye ani i ka weleweledakan laban?
D'accord, ne bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ artiste mɔgɔ de bɛ bi la mais o mɔgɔ de don a bɛ fɔ olu de ma ko fans olu y'an kanubagaw ye. Cɛw ka foli bɛ artiste kanubagaw bɛ fan o fan fɛ ne yɛrɛ kanubaga bɛ fan o fan fɛ. Donc ni hali n'i taara YouTube la YouTube page sanfɛ k'an ka fɛnw like k'an ka fɛnw aimé dɔɔni dɔɔni de bɛ kɛ caman ye. Donc du coup n'o cayara an fana bɛ wa revenu dɔ de bɛ di artiste ma. O kɔrɔ ko i contribuera artiste ka développement. Développement ye jumɛn c'est à dire a ka yiriwali. Ne taara Facebook sanfɛ k'a ka fɛn dɔ partagé. O ye ko ba de. Donc du coup n'i taara page site de téléchargement ninnu na ka taa télécharger o fana ye ɲumanba de. Mais ni ne ko ko artiste de k'a ci ma ni artiste ma ci ma non seulement i b'a fɔ ko artiste tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'i kanu le o de kama n bɛ k'a fɔ i k'a ci ma mais tu me contribues i tɛ k'i jɔyɔrɔ fa a ka développement na. N'e tɛ animateur ye e tɛ animatrice ye sɔn man ka ci artiste yɛrɛ man ka sɔn ci ye ma normalement o kɔrɔ k'i tɛ ka a tigi dɛmɛ. Mais n'i taara page sanfɛ k'a ka fɛn YouTube aimé YouTube bɛ mɔgɔw sara o TikTok bɛ mɔgɔw sara. Donc du coup n'i ye a tigi ka fɛnw aimé aimé t'a contribué i y'i jɔyɔrɔ fa artiste ka développement na. Parce que bi bi in na cassette tɛ san clé tɛ san concert c'est rare que concert ka marché. Donc maintenant n'i bɛ fɛ ka i ka artiste a ka don dɔ ye parce que artiste ye si baara de artiste ye si baara de n'i bɛ fɛ a ka don dɔ ye tant que i balolen don a ka ebu to k'u aimé i ka to k'u partagé i ka to ka parce que n'i y'a partagé i b'a sɔrɔ i kanubaga joli joli bɛ yen u b'a ye i y'i dɛmɛ dɔ de k'a ye o la o ma wari d'a ma i ma sanu d'a ma mais i bɛ k'a ka avenir préparer don dɔ la o partagelen don fɛnw o de bɛ kɛ wari ye o ko ɲɛbilaw de il faut que mɔgɔw k'u dege ɲɔgɔn i bɛ artiste min fɛ ka to k'a ka fɛnw partagé. Partagé mon gros fait donc il contribuera moi il n'y a pas mon gros bien que lui dans ton rôle là à l'artiste ou demain il y a des messes à deux qu'à son work
malma nga foli ba wi ne sanu si jara ye ne entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛ sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan balimaw a ye VOA Afrique lamɛ.
Ko fɛn banbali o ja o tɛ dɔn an ye mun sɔrɔ bi ka di aw ma o de ye nin filɛlikɛla lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ min bɛ tɔn na mɔgɔ min tɛ tɔn na an b'a fɔ aw bɛɛ ma big out. Nin labɛnna ani n farala ɲɔgɔn kan Cheikh Umar Thiaw fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabi Washington DC walasa an balimaw aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin wagati kelen na peace out aw ni ce filɛli ani lamɛnli la.
Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afrique kan. Fiɲɛ turukala 102.3 sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afrique la walasa aw na se ka kunnafoni.